11-րդ. Հոկտեմբերի 6-ին վաղ առավոտյան Պիերը դուրս եկավ բարակից և ետ վերադառնալով կանգ առավ դռան մոտ, խաղալով երկար, կարճ, ծուռ ոտներով կարմրակապույտ մի շնիկի հետ, որ պտտվում էր նրա շուրջը. Այդ շնիկը ապրում էր նրանց մոտ, բարակում, գիշերում էր Կարատայևի հետ, բայց երբեմն գնում էր քաղաք ուր որ և նորից վերադառնում. Նա հավանորեն երբեք ոչ մեկին չէր պատկանել, և այժմ էլ ոչ մեկինը չէր, և ոչ մի անուն չուներ. Ֆրանսիացիները նրան Ազոր էին կոչում. Հեքիաթասած զինվորը նրան Ֆեմդալկա էր անվանում, Կարատայևն ու մյուսները նրան կոչում էին Սեռի, երբեմն Վիսլի. Ոչ ոքին չպատկանելը, անուն և անգամ ցեղ, անգամ որոշ գույն չունենալը, թվում էր բնավ չէր անհանգստացնում կարմրակապույտ շնիկին. Բրդոտ պոչը պինդ ու կեռ տնկված էր դեպի վեր. Ծուռ ոտները նրան այնպես լավ էին ծառայում, որ նա հաճախ, կարծես բանի տեղ չդնելով բոլոր չորս ոտները գործածելը, ետի ոտի մեկը բարձրացնում էր շնորքով և շատ ճարպիկ ու արագորեն վազում երեք ոտով. Ամեն ինչ բավականության առարկա էր նրա համար. Մերթ ուրախությունից կլանչելով թավալվում էր մեջքի վրա, մերթ խոհուն ու նշանակալի տեսքով տականում էր արևի տակ, մերթ խայտում էր տաշեղի կամ ծղոտի հետ խաղալով. Պիերի հագուստն այժմ բաղկացած էր մի կեղտոտ պատառոտուն շապկից, միակ մնացորդը նրա նախկին հանդերձներից, զինվորական ոտաշորից, որ տակության համար թելերով կապկպել էր կոճերին, Կարատայևի խորհրդով, կաֆտանից և գյուղացիական գդակից. Պիերը ֆիզիկապես շատ էր փոխվել այդ ժամանակ. Նա այլևս գեր չէր երևում, թեև խոշորության և ուժի նույն կերպարանքն ուներ, որ ժառանգական էր նրանց ցեղի մեջ. Մորուքն ու բեղերը ծածկել էին դեմքի ներքին մասը, երկարած, խճճված մազերը գլխին, ոչիլներով լցված, գանգրացել էին այժմ, դարձել փափախ. Աչքերի արտահայտությունը հաստատուն էր, հանգիստ և աշխույժ պատրաստական, այնպիսին, որի նմանը առաջ երբեք չէր ունեցել Պիերի հայացքը. Նրա նախկին ցոփությունը, որ արտահայտվում էր և աչքերի հայացքում, այժմ փոխարինվել էր եռանդուն, գործելու և դիմադրելու պատրաստ գոտեպնդությամբ. Նա Բոբիկ էր. Պիերը նայում էր մերթ դաշտնի վար, որով այս առավոտ գնացել էին սայլեր ու ձիավորներ, մերթ գետի այն կողմի երկարությամբ, մերթ շնիկին, որ ձևացնում էր, թե ինքը հանակով չէ, որ ուզում է կծել նրան, մերթ իր Բոբիկ ոտների, որոնց նա բավականությամբ զանազան դիրք էր տալիս, շարժելով կեղտոտ հաստ մեծ մատները. Եվ ամեն անգամ, երբ նա նայում էր իր Բոբիկ ոտներին, նրա դեմքով աշխույժի ինքնագուհության ժպիտ էր անցնում. Այդ Բոբիկ ոտների տեսքը նրան հիշեցնում էին այն բոլորը, ինչ նա ապրել ու հասկացել էր այդ ժամանակամիջոցում. Ու այդ հիշողությունը նրան հաճելի էր. Եղանակն արդեն քանի օր էր հանդարտ էր, պայծառ, առավոտները թեև ցրտելով, այսպես կոչված պառավագարուն. Օդում արևի տակ տաք էր, և այդ տակությունը դեռևս օդում զգացվող առավոտյան ցրտի կազդուրիչ թարմությամբ առանձնապես հաճելի էր. Ամեն մի, թե հեռավոր, թե մոտիկ իրերի վրա ընկած էր այն կախարդական բյուրեղիափայլը, որը լինում էր միայն աշնան այդ պահին. Հեռվում երևում էին Որոբյովի սարերը, գյուղով, եկեղեցով և մի մեծ սպիտակ տնով հանդերձ. թե մերկացած ծառերը, թե ավազը, թե քարերը, թե տների տանիքները, եկեղեցու կանաչ սայրը և հեռավոր սպիտակ տան անկյունները, այդ ամենը անբնականորեն որոշ նրբագույն գծերով նկարվում էր թափանցիկ օդում. Մոտիկ երևում էին հարուստ տան ծանոթ կիսով չափ այրված ավերակները. Մի տուն, ուր ապրում էին ֆրանսիացիկ, ցանկապատի վրա բուսած հասմիկի դեռևս մութ կանաչ թփերը. Եվ անգամ այդ ավերակ ու ապականված տունը, որն իր այլանդակությամբ վանող տպավորություն էր անում մռայլ եղանակին, այժմ պայծառ, անշարժ փայլի մեջ մի տեսակ հանգստացուցիչ գեղեցիկ էր թվում. Ֆրանսիացի կապրալը տնավարի կոճակներն արձակ, թասակը գլխին, կարճ ծխամորճը ատամների արանքում դուրս եկավ բարակի անկյան կողմից և մտերմաբար աչքով անելով մոտեցավ Պիերին.
«Ինչ արևը, հա, պարոն Կիրիլ»?
Այդպես էին կոչում Պիերին բոլոր ֆրանսիացիները։
«Կարծես գարուն լինի»։
Եվ կապրալը դռանը հենվեց, և Պիերին ծխամորջ առաջարկեց։ Չնայած այն բանին, որ ինքը միշտ առաջարկում էր, և Պիերը միշտ հրաժարվում էր։
«Այսպիսի եղանակին արժե գնալ կռիվ»,
սկսեց նա։ Պիերը հարցուփորձեց, թե ինչ են խոսում կռվի մասին, և կապրալը պատմեց, որ գրեթե ամբողջ զորքը դուրս է գալիս, ու թե հիմա հրաման է լինելու և գերիների մասին։ Վարակում, ուր Պիերն էր, զինվորներից մեկը, Սոկոլովը մահամերցի վանդ էր, և Պիերը կապրալին ասավ, թե պետք է կարգադրություն անել այդ զինվորի մասին։ Կապրալն ասավ, թե Պիերը կարող է հանգիստ լինել, թե դրա համար կան շարժական և մշտական հիվանդանոցներ, և թե հիվանդների մասին կարգադրություն կլինի, և թե ընդհանրապես ամեն բան, ինչ կարող է պատահել, բոլորը նախատեսված է իշխանության կողմից։
«Եվ հետո, պարոն Կիրիլ, բավական է դուք մի խոսք ասեք կապիտանին. Դու գիտեք, նա այնպիսի ոչինչ չի մոռանում. Ասացեք կապիտանին, երբ նա ստուգման համար անցնելիս կլինի. նա ձեզ համար ամեն ինչ կանի»։
Կապիտանը, որի մասին խոսում էր կապրալը, հաճախ և երկար զրուցել էր Պիերի հետ, և ամեն տեսակ զիջողամտություններ էր արել նրան։
«Գիտես, ասավ նա վերջերս, Կիրիլը կրթված մարդ է, խոսում է ֆրանսերեն, դա ռուս ազնվական է, որին դժբախտություն է պատահել, բայց դա մարդ է, նա լավ է հասկանում. եթե մի բան նրան հարկավոր լինի և նա ինձ խնդրի, մերժում չի լինի. գիտես, երբ որոշ բան սովորել ես, սիրում ես լուսավորությունը և բարեկիրթ մարդկանց. ես այս ձեր մասին եմ ասում, պարոն Կիրիլ. այս քանի օրը, եթե դուք չլինեիք, բանը վատ կվերջանար»։
Եվ մի փոքր շաղակրատելով կապրալը գնաց։ Բանը, որ պատահել էր մի քանի օր առաջ և որի մասին հիշեց կապրալը, գերիների և ֆրանսիացիների միջև տեղի ունեցած ծեցներ, որի ժամանակ Պիերին հաջողվել էր զսպել իր ընկերներին։ Գերիներից մի քանիսը լսեցին Պիերի խոսակցությունը կապրալի հետ և անմիջապես սկսեցին հարցուփորձել, թե նա ինչ ասա։ Այն ժամանակ, երբ Պիերը ընկերներին պատմում էր կապրալի ասածը, զորքի դուրս գալու մասին, բարակի դռանը մոտեցավ մի նիհար, դեղնած և պատառոտուն հագուստով ֆրանսիացի զինվոր։ Արագ ու երկչոտ շարժումով մատները դեպի ճակատը տանելով, որպես ողջույնի նշան, նա դիմեց Պիերին և հարցրեց, թե այս բարակումն է արդյոք զինվոր Պլատոշը, որին տվել էր իր շապիկը կարելու։ Մոտ մի շաբաթ առաջ ֆրանսիացիները կոշկեղենի ապրանք ու քաթան ստացան և կոշիկ ու շապիկ կարելու համար բաժանեցին գերի զինվորներին։
«Պատրաստ է, պատրաստ է, թարլանս»,
ասավ Կարատայևը, դուրս գալով խնամքով ծալած շապիկը ձեռին։ Կարատայևը տակության պատճառով և աշխատանքի հարմարության համար ոտաշորով էր և հողի պես սև ճրթրտված շապկով։ Նրա մազերը, ինչպես այտանում են արհեստավորները, կապված են ճիլոպով, և նրա կլորիկ դեմքը թվում էր ավելի կլոր ու սիրունատես։
«Պայմանը գործի հարազատ եղբայրն է. ինչպես ասի ուրբաթ, այդպես էլ արի»,
ասավ Պլատոնը, ժպտալով ու իր կարած շապիկը բացելով։ Ֆրանսիացին անհանգիստ ետ նայեց, և կարծես կասկածը հաղթահարելով, մունդիրը արագորեն հանեց, և շապիկը հագավ։ Ֆրանսիացին մունդիրի տակ շապիկ չուներ, իսկ մերկ դեղնավուն նիհար մարմնի վրա հագել էր երկար յուղոտած մետաքսյա ծաղկազարդ ճիլետ։ Ֆրանսիացին ըստ երևույթին վախենում էր, որ իրեն նայող գերիները ծիծաղեն, ու շտապ գլուխը կոխեց շապկի մեջ։ գերիներից ոչ մեկը խոսք չասավ։
«Տես, իսկականն է»,
ասավ Պլատոնը շապիկը ձգելով։ Ֆրանսիացին գլուխն ու ձեռները կոխելով, աչքերն առանց բարձրացնելու, դիտում էր շապիկը և նայում կարը։
«Ինչ է, թարլանս, սա հո կարի արհեստանոց չի, իսկական մի գործիք էլ չկա. ասած է, առանց սարքի ոչիլ էլ չես սպանի»,
ասում էր Պլատոնը կլորիկ ժպտալով և ըստ երևույթին ինքն ուրախանալով իր աշխատանքի վրա։
«Լավ է, լավ, շնորհակալ եմ, բայց քաթանի ավելցուկը ձեզ մոտ է երևի»,
ասա ֆրանսիացին։
«Նա ավելի լավ կլինի, երբ մարմնի թաքնես»,
ասում էր Կարատայևը, շարունակելով ուրախանալ իր արած գործի վրա։
«Այ հիմա քեզ համար թե լավ կլինի, թե դուրեկան»։ «Շնորհակալ եմ, շնորհակալ, սիրելիս. ավելցած, ավելցածը»,
կրկնեց ֆրանսիացին ժպտալով և մի թղթադրամ հանելով տվեց Կարատայևին։ Պիերը տեսնում էր, որ Պլատոնը չէր ուզում հասկանալ այն, ինչ ասում էր ֆրանսիացին, և առանց միջամտելու նայում էր նրանց։ Կարատայևը շնորհակալություն հայտնեց փողի համար և շարունակեց հիանալ իր աշխատանքով։ Ֆրանսիացին պնդեց ավելցուկների վրա և Պիերին խնդրեց թարգմանել իր ասածը։
«Ավելցուկները նրա ինչին են պետք»՝ ասավ Կարատայևը։ «Մեզ համար լավ փաթաթաններ կլինեն»։
«Էհ, աստված իրա հետ»։
Եվ Կարատայևը հանկարծ փոխված, տխուր դեմքով թևատակից հանեց քաթանի ավելցուկների փաթեթը և առանց նրան նայելու տվեց ֆրանսիացուն։
«Է, ախպեր ջան»՝
ասավ Կարատայևը ու ետ գնաց։ Ֆրանսիացին նայեց քաթանին, մտածեց, հարցական նայեց Պիերին, և Պիերի հայացքը կարծես ինչ-որ բան ասավ նրան։
«Պլատոշ, էյ Պլատոշ, պահեք ձեզ»՝
հանկարծ կարմրելով կանչեց ֆրանսիացին ճչուն ձայնով։
«Պահեք ձեզ»՝
ասավ նա, ավելցուկ կտորները տալով, շուռ եկավ ու գնաց։
«Դե արի ու տես»՝
ասավ Կարատայևը գլուխ նորորելով։
«Ասում են անհավատ, բայց էլի հոգի ունեն»։ «Դրա համար են ծերերն ասել, քրտնող ձեռը ողորմած է, չորը ժլատ»։ «Ինքը մերկ է, բայց այ տվեց»։
Կարատայևը մտածկոտ ժպտալով և կտորներին նայելով լռեց մի առժամանակ։
«Բայց սրանցից, ախպերս, լավ փաթաթաններ դուրս կգան»՝
ասավ նա և վերադարձավ բարակը։